Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Rusia laporkan hingga lebih 25.000 kasus corona. Korea Selatan tetap jalankan pemilihan parlemen di tengah pandemi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Wabah COVID-19 tak akan berdampak pada kemajuan pembangunan pembangkit tenaga nuklir di Tiongkok dalam jangka pendek. Kemudian reaktor-reaktor yang sudah beroperasi juga tak terpengaruh. Direktur Bagian Inspeksi Keselamatan Nuklir di Kementerian Ekologi dan Lingkungan, Tang Bo, melansir Reuters hari Rabu 15 April mengatakan pembangunan 15 unit reaktor yang belum selesai sudah dilanjutkan. Sementara pembangkit-pembangkit yang sudah beroperasi tidak ditangguhkan selama wabah. Tiongkok semula bermaksud mengembangkan kapasitas nuklir secara menyeluruh hingga 58 gigawatt pada akhir tahun ini. Sementara 30 gigawatt lagi yang sedang dalam pembangunan. Tapi diperkirakan target itu tidak tercapai akibat penundaan proyek sebelumnya dan jeda karena menunggu izin baru. Rusia terus mencatat peningkatan kasus virus corona COVID-19. Selama 24 jam terakhir, terhitung sejak Selasa hingga Rabu 15 April, terdapat 3.388 kasus baru yang teridentifikasi di Rusia. Pusat Penanganan Krisis COVID-19 Rusia dalam sebuah pernyataan dikutip laman kantor berita Rusia TASS menyatakan jumlah kasus infeksi virus corona terdaftar telah meningkat menjadi 25.490 di 84 wilayah Rusia. Sekitar 292 orang telah dipulangkan setelah pulih pada hari terakhir dan 1.986 selama periode keseluruhan. Selama 24 jam terakhir, terdapat 28 pasien meninggal. Dengan demikian, saat ini Rusia memiliki 198 korban jiwa. Sejauh ini, Republik Altai adalah satu-satunya wilayah di Rusia yang belum memiliki atau melaporkan kasus COVID-19. Pemerintah Rusia turut bereaksi atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membekukan sementara pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada Rabu 15 April dikutip laman kantor berita Rusia TASS mengatakan Moskow meminta Washington tak mengambil kebijakan yang dapat merusak kerjasama internasional di bidang medis. Sementara itu Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov meminta Amerika menahan diri dan tidak melancarkan serangan lanjutan terhadap WHO. Jutaan pemilih Korea Selatan mengenakan masker datang ke tempat pemungutan suara TPS pada Rabu 15 April. Pemerintah tetap melakukan pemilih anggota parlemen meski penyebaran virus corona belum selesai. Komisi Pemilihan Nasional menyatakan 15,6 juta orang telah memberikan suara hingga pukul 17 waktu setempat. Ketika dikombinasikan dengan 11,8 juta yang memberikan suara saat pemungutan suara awal, atau melalui surat, jumlah partisipasi keseluruhan adalah 62,6%. Angka ini adalah yang tertinggi sejak partisipasi dalam pemilihan umum 2004 dengan jumlah 60,6%. Untuk mengadakan pemilihan parlemen sesuai jadwal, para pejabat dan otoritas kesehatan Korsel menyusun langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko penularan virus. Stiker menandai jarak 1 meter dipasang untuk jarak sosial dari jalan-jalan terdekat ke bilik suara. Kita beralih ke berita nasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut dirinya akan mendukung Gubernur Anies Baswedan dalam menangani pandemi COVID-19 di Kota Jakarta. Ahmad Riza Patria hari ini dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan Presiden 2019. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2017-2022 oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
Presiden Joko Widodo melantik Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Rabu di Istana Negara Jakarta. Sebelum dilantik, Ahmad Riza Patria terlebih dahulu melaksanakan prosesi kirab dari Istana Negara menuju ke Istana Merdeka. Protokol pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilaksanakan dengan memberlakukan protokol kesehatan di mana terdapat pembatasan jumlah orang, penggunaan alat perlindungan seperti masker dan sarung tangan, serta penerapan jarak fisik atau physical distancing dalam proses kirab maupun pelantikan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Presiden Joko Widodo melantik Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40/P tahun 2020 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk sisa masa jabatan 2017 hingga 2022. Usai dilantik, Ahmad Riza Patria, yang juga merupakan politisi Partai Gerindra, menyampaikan komitmennya untuk mendukung kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama dalam menangani pandemi COVID-19 yang melanda kota Jakarta.
Mudah-mudahan kehadiran saya di DKI Jakarta bisa membantu program-program yang sudah ditetapkan, dan khususnya sekarang kita dalam menangani masalah COVID-19, kita berharap bahwa masalah ini bisa segera kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa membantu Bapak Gubernur dalam rangka menangani COVID-19. Saya sampaikan pada Bapak Presiden, saya akan patuh dan taat pada peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Wakil Presiden, Wakil
Terkait pembagian tugas dalam memimpin kota Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku baru akan bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan keesokan hari. Pertemuan tersebut juga digelar dengan mengundang seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD DKI Jakarta. Meskipun demikian, dirinya mengaku telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi di DKI Jakarta, terutama dalam menghadapi penyebaran COVID-19.
Besok Anies akan mengundang saya dan mengundang seluruh jajaran SKPD. Gubernur akan menjelaskan program-program yang sudah dicanangkan dan memperkenalkan para SKPD di DKI Jakarta. Mudah-mudahan besok saya mulai memasuki hari kerja pertama bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan saya juga sudah ketemu, diundang Pak Gubernur, dijelaskan situasi dan kondisi terkait virus corona yang sudah menyebar, dan kita akan melaksanakan peraturan dan undang-undang juga terkait PSBB yang ada. Mudah-mudahan kita bisa menangani virus corona dengan baik.
Ahmad Riza Patria terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri pada Agustus 2018 untuk ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2019. Ahmad Riza Patria berhasil meraih 81 suara dalam pemungutan suara yang dilaksanakan di DPRD DKI Jakarta pada Senin 6 April yang lalu. Dirinya berhasil mengalahkan calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Nurman Syahlubis, yang meraih 17 suara. Pemilihan diikuti oleh 100 orang anggota DPRD DKI Jakarta dan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Andi Romdoni melaporkan.
Serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan Bangsa.
Masyarakat Nusa dan Bangsa.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan optimisme nelayan untuk tetap melaut di tengah pandemi COVID-19 masih tinggi. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulfikar Mohtar dalam diskusi online di Jakarta Rabu mengatakan, sejauh ini pihaknya memantau bahwa untuk perikanan tangkap Republik Indonesia, potensi produksi perikanan belum turun signifikan. Artinya, ada optimisme untuk tetap melaut dan meningkatkan produksi. Ia mengemukakan untuk triwulan kedua tahun ini, potensi perikanan tangkap dari laut sekitar 1,67 juta ton. Dari sisi perizinan kapal, sejak Januari hingga saat ini ada 634 surat izin usaha perikanan, 1872 surat izin penangkapan ikan, dan 122 surat izin kapal pengangkut ikan atau SIGPI yang dikeluarkan. Ini lebih tinggi dibanding rata-rata tahun sebelumnya. Ia menambahkan, sejumlah negara cenderung untuk memberikan insentif ke sektor kelautan dan perikanan karena produk yang dihasilkan memiliki protein yang tinggi dengan harga yang relatif terjangkau. Indonesia cukup diuntungkan karena potensinya cukup besar. Berita terakhir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Susatyo meminta para gubernur, bupati, dan wali kota membangun sinergi dengan ribuan kepala desa untuk melakukan upaya cegah tangkal penularan COVID-19. Bambang Susatyo dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, kerja cegah tangkal penularan COVID-19 menjadi lebih efektif karena para kepala desa juga tidak ingin warganya yang bermukim di perkotaan melaksanakan pulang kampung Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Ia mengatakan, untuk membangun sinergi itu para kepala daerah perlu menyimak dan mencermati dua hasil survei oleh institusi pemerintah. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegu.
Jadi astu ni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Pandemi COVID-19 menjadi topik bahasan para pemimpin Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN pada konferensi tingkat tinggi yang berlangsung Selasa kemarin. Dampak meluas di berbagai kehidupan bangsa menjadi keprihatinan mendalam para pemimpin ASEAN. Berbeda dengan yang berlangsung sebelumnya, konferensi para pemimpin ASEAN ini tidak dilaksanakan secara tatap muka, melainkan dilakukan online melalui video conference. Ini dilakukan sehubungan merebaknya COVID-19 di seluruh negara anggota ASEAN. Ketika membuka KTT melalui video conference dari Hanoi Selasa 14 April, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc memuji komitmen para pemimpin ASEAN dalam memerangi pandemi yang disebabkan virus COVID-19. Vietnam yang sedang menjabat sebagai Ketua ASEAN mengungkapkan keprihatinan atas dampak yang ditimbulkan terhadap sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi itu, Perdana Menteri Vietnam mengemukakan pentingnya upaya mengalokasikan dana khusus untuk mengatasi krisis akibat pandemi yang disebabkan virus corona. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Vietnam menyerukan dibukanya kembali jalur perdagangan guna menjaga ketersediaan bahan pangan dan mencegah terjadinya peningkatan pengangguran. Negara-negara ASEAN, khususnya yang mengandalkan kunjungan wisatawan asing sebagai pemasukannya, sangat terpukul akibat pandemi COVID-19. Secara ekonomis, Thailand yang merupakan anggota ASEAN mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Padahal, Thailand sebelumnya menempati urutan kedua dalam pertumbuhan ekonomi di antara anggota ASEAN. Dari sisi perkembangan pandemi COVID-19, Vietnam dikabarkan memiliki jumlah yang terinfeksi cukup rendah. Vietnam mencatat keberhasilan dalam menahan laju infeksi corona berkat diberlakukannya karantina secara intensif dan social distancing yang ketat. Seruan Perdana Menteri Vietnam dalam pembukaan KTT online itu mendapat sambutan positif para pemimpin ASEAN. Walaupun tingkat penambahan orang yang terinfeksi di masing-masing negara berbeda, semua anggota ASEAN memiliki keprihatinan yang sama. Pemerintah setiap negara berusaha sekuat mungkin memerangi COVID-19. Keprihatinan bersama para pemimpin ASEAN ini pun membangkitkan komitmen bersama dalam melindungi rakyat dari bahaya COVID-19. Demikian komentar.
Voice of Indonesia dengan ulasan kawasan, dampak wabah corona mengancam ketahanan pangan. Ketahanan pangan saat ini merupakan faktor yang harus diprioritaskan, terutama ketika dunia kini memasuki saat yang makin sulit menghadapi pandemi virus corona baru atau COVID-19. Dalam jangka panjang dikhawatirkan ketahanan pangan sejumlah negara akan semakin kritis. Begitu juga dengan kegiatan pasar domestik yang rendah dikhawatirkan akan berujung pada krisis ekonomi. Seperti dilaporkan cnnindonesia.com, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 dapat mengancam pasokan pangan global, terutama setelah berbagai negara melakukan pembatasan hingga lockdown mengakibatkan rantai pasokan lambat dan terputus. Pandemi yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat mengganggu rantai pasokan pangan, meski saat ini makanan di pasar dan supermarket masih tersedia. Perbatasan pelayaran dan penerbangan internasional membuat negara-negara yang minim sumber makanan alternatif memiliki risiko lebih tinggi. Kebijakan isolasi wilayah beberapa negara juga telah menghambat sejumlah industri makanan untuk memperoleh bahan baku untuk produksi makanan. Di antara negara yang rawan pangan adalah negara yang tidak punya keanekaragaman pangan dan kegiatan logistik yang terbatas dan negara dengan pertumbuhan pasar domestik yang rendah. Komite Keamanan Pangan Dunia CFS PBB mengatakan peningkatan ketidakstabilan suplai pangan dunia akan mempengaruhi kelompok masyarakat paling miskin. Untuk itu perlu pengamanan ketahanan pangan. Hal ini sangat penting untuk mencegah memburuknya krisis ekonomi domestik dan global. Langkah-langkah konkret sudah dilakukan masing-masing negara, antara lain dengan menghimbau industri makanan memenuhi pasokan makanan dan minuman. Seperti yang dilakukan beberapa negara di kawasan Eropa, Amerika, dan Asia. Badan yang mengurusi logistik pangan juga diminta lebih memprioritaskan kelancaran rantai pasokan, khususnya untuk kelancaran bongkar muat pengapalan komoditi makanan. Pemerintah Amerika Serikat belakangan telah meminta warga untuk tidak menimbun makanan dan bahan pokok lainnya. Warga juga tidak diperbolehkan memborong barang dalam kondisi panik. Dilaporkan, setiap negara memiliki ketahanan yang berbeda dalam menangani pasokan pangan di tengah pandemi COVID-19. Tiongkok misalnya, mereka berhasil memanfaatkan teknologi untuk menjaga ketahanan pangan. Prestasi pemerintah Tiongkok adalah wajar, karena negara ini serius meningkatkan ketahanan pangan. Tiongkok telah menghabiskan puluhan miliar dolar Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir untuk ketersediaan pangan. Beberapa negara pengekspor makanan juga terpengaruh dengan adanya ekonomi dunia yang mulai melemah. Australia misalnya, mendapatkan dampak negatif dari rantai pasokan yang lambat. Australia sejauh ini mengekspor sekitar 65% produk pertaniannya dan merupakan pemasok utama bahan pangan di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, untuk sementara ini Australia lebih mengandalkan pasar domestiknya untuk produk makanan. Australia terpaksa menjual hasil pertanian dalam negeri. Namun, banjir pasokan yang biasanya diekspor ini tentunya akan memberikan tekanan di pasar domestik. Wilayah yang diperkirakan berpotensi menjadi wilayah yang berpotensi paling tinggi mengalami krisis pasokan pangan adalah Kepulauan Pasifik. Negara di Kepulauan Pasifik bergantung pada pendapatan dari sektor pariwisata. Sayangnya, sedikit turis bepergian di tengah pandemi global. Sementara negara yang paling berisiko adalah mereka yang tidak memiliki basis ekonomi yang kuat, seperti Kiribati, Mikronesia, atau Tuvalu. Demikian pula negara di kawasan ini yang sangat bergantung hanya pada pariwisata. Kawasan tersebut juga tidak memiliki alternatif pangan dan harus impor. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan lembaga internasional perlu mengambil tindakan segera dan terkoordinasi. Ini untuk mencegah pandemi berubah menjadi krisis pangan dan kemanusiaan global. Perlunya kerjasama perdagangan internasional merupakan salah satu kunci mempertahankan pasokan pangan. Sementara negara-negara miskin yang tidak mampu memberikan paket stimulus kepada warganya, hendaknya mulai mencari pendanaan internasional. Saudara, sekian ulasan kawasan dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 16 April 1917. Vladimir Lenin kembali ke Rusia dari pengasingan di Finlandia. Tanggal 16 April 1917 merupakan sebuah tanggal bersejarah yang akan mengubah wajah Eropa dan dunia. Pada hari itu, Vladimir Lenin, pemimpin Partai Bolshevik, kembali ke Rusia setelah selama satu dekade tinggal di pengasingan. Keluar dari pengasingan, Lenin memimpin revolusi yang sukses mendirikan negara komunis pertama di dunia dan membentuk sebuah entitas baru bernama Uni Soviet. Lahir dengan nama Vladimir Ilyich Ulyanov pada 1870, Lenin terseret dalam revolusi setelah kakaknya dieksekusi pada 1887 karena terlibat plot pembunuhan Tsar Alexander III. Beralih ke 16 April 1952, Hari Komando Pasukan Khusus Kopassus. Kopassus pada awal berdirinya pada 16 April 1952 bernama Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi, didirikan oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Ide pembentukan Kesatuan Komando ini berasal dari pengalamannya menumpas gerakan Republik Maluku Selatan di Maluku. Saat itu, ia bersama Letkol Slamet Riyadi merasa kesulitan menghadapi pasukan komando RMS. Ia mendambakan sebuah satuan komando pasukan khusus yang bisa bergerak tangkas dan cepat. Sempat beberapa kali berganti nama, mulai dari Korps Komando Angkatan Darat, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat, Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat, Komando Pasukan Sandi Yuda, mulai 26 Desember 1986, pasukan elit ini resmi bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 April 2007, pembantaian Virginia Tech. Pembantaian Virginia Tech adalah suatu pembantaian yang terjadi pada dua peristiwa penembakan terpisah yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berumur 23 tahun, Cho Seng-hui, pada 16 April 2007 di Institut Politeknik dan Universitas Negeri Virginia, Blacksburg, Virginia, Amerika Serikat. Jumlah korban yang tewas menurut pejabat pemerintah dan pihak universitas sebanyak 32 orang, termasuk sang pelaku penembakan. Peristiwa ini merupakan peristiwa penembakan sipil paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat. Salah seorang korbannya berasal dari Indonesia, yaitu Partahi Mamora Halomoan Lumbantoruan dari Medan, Sumatera Utara, mahasiswa doktoral di Fakultas Teknik Sipil. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang udah berubah, kisah Mahabharata.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Kerugian Indonesia karena perubahan iklim capai Rp132 triliun di tahun 2050. Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan dampak perubahan iklim dan estimasi kerugian ekonominya akan mencapai Rp132 triliun di tahun 2050. Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan atau BKF Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu di Jakarta hari Selasa. Febrio mengatakan, kerentanan tersebut tercermin melalui kenaikan peringkat Global Climate Risk Index atau CRI Indonesia selama dua dekade terakhir yang sebelumnya di urutan 69 menjadi urutan ke-50. Lalu, estimasi yang dilakukan USAID di tahun 2016 atas nilai kerugian ekonomi yang akan ditanggung di tahun 2050 akibat bencana ekologis mencapai Rp132 triliun atau setara 1,4% dari produk domestik bruto Indonesia saat itu. Febrio menambahkan, menyadari perubahan iklim yang semakin meningkat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka pemerintah Indonesia melakukan usaha pengendalian perubahan iklim, termasuk diantaranya berkontribusi aktif pada perundingan dan pencapaian kesepakatan di tingkat global. Indonesia pun termasuk salah satu negara yang melakukan ratifikasi Protokol Kyoto tahun 2004 serta Kesepakatan Paris di tahun 2016. Komitmen Indonesia di dalam kedua kesepakatan itu melahirkan upaya mitigasi perubahan iklim berskala nasional, yakni Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2011 dan Nationally Determined Contribution di tahun 2016. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari tingkat business as usual sebesar 26% di tahun 2020 dan 29% di tahun 2030 dengan usaha sendiri, atau 41% jika mendapat bantuan internasional. Selain upaya penurunan emisi, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah perlu memperhatikan pokok pikirannya para ilmuwan mengenai perubahan iklim. Dikatakannya, di Indonesia, peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca itu menimbulkan kenaikan suhu bumi. Bahkan diprediksi, jika Indonesia tidak melakukan sesuatu, pemanasan itu akan melebihi 1,5 derajat Celcius. Adi Budiarso melaporkan, ada 3.678 bencana hidrometeorologi di Indonesia selama 2019 yang terkait dengan iklim. Namun, hanya 37 kejadian bencana yang tidak terkait dengan iklim atau 1% saja. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Kan butuh waktu untuk membuktikannya, rasa cinta yang ada di antara kita. Cinta tak akan datang dengan seketika. Satukan hati kita dan saling percaya.
Bahagiakannya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Bersama saya Suprapto, hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Doreng di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sika di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki beragam destinasi wisata menarik. Ada wisata pantai, wisata landscape, dan wisata budaya. Untuk wisata pantai, letaknya di kawasan Pantai Selatan Sika. Ada Pantai Doreng yang menarik untuk dikunjungi. Pantai ini sangat indah. Keindahan Pantai Doreng ini tak lepas dari perpaduan pasir putih dan batu karang yang membentang sepanjang 4 km. Tak hanya itu, pesona matahari tenggelam di ufuk barat Pantai Doreng juga tak kalah indah. Pantai Doreng terletak di Desa Nenbura, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika. Jarak dari kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, ke Pantai Doreng sekitar 40 km. Apabila menggunakan kendaraan bermotor, Anda hanya butuh waktu 1 jam untuk tiba di pantai ini. Sepanjang perjalanan menuju Pantai Doreng, Anda dimanjakan dengan pemandangan yang indah menawan. Ada gunung dan bukit serta pepohonan yang rindang di sepanjang jalan. Tiba di Pantai Doreng, Anda akan melihat langsung hamparan pasir putih sepanjang 4 km. Di pantai ini, Anda bisa berenang lalu berjemur di hamparan pasir yang lembut butirannya. Bila terasa panas, Anda bisa berteduh di bawah pohon beringin yang rindang. Hamparan pasir putih berpadu dengan batu-batuan karang menjadi spot foto yang paling disukai wisatawan yang berkunjung. Pemandangan matahari tenggelam di pantai ini pun begitu indah. Bagi Anda yang ingin berwisata Pantai Doreng, sebaiknya membawa bekal makanan karena belum tersedianya warung makan atau restoran di sekitar lokasi wisata. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Doreng di Nusa Tenggara Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Kau mau bersabar dan mencoba mengerti, ku pasti karena kau bahagia. Jika kau bisa bertahan menungguku di sini, ku pasti karena kau bahagia. Tunggu dulu, yeah.
Jika kau mau bersabar dan mencoba mengerti, ku pasti kan engkau bahagia. Jika kau bisa bertahan menungguku di sini, ku pasti kan engkau bahagia. Jika kau mau bersabar dan mencoba mengerti, ku pasti kan engkau bahagia. Jika kau bisa bertahan menungguku di sini, ku pasti kan engkau bahagia. Tapi tunggu dulu, kurangkai dengan waktu. Ku semai harapanmu, sebelum ku temui ayahmu.
Nah, masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas mahasiswa DKV ITS berkarya untuk cegah penyebaran COVID-19. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka mengajak masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus corona. Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh Departemen Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi 10 November atau DKV ITS, dengan menantang para mahasiswanya untuk membuat karya ilustrasi bertemakan solidaritas melawan COVID-19. Karya-karya dari 58 mahasiswa DKV tersebut juga dipublikasikan melalui media sosial Instagram, sehingga diharapkan bisa dinikmati dan menginspirasi banyak orang untuk membantu menghentikan penyebaran COVID-19. Rabendra Yudhistira Alamin S., dosen DKV ITS, mengatakan, ide untuk membuat karya ilustrasi mengenai COVID-19 ini bermula ketika Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membutuhkan sebuah inovasi baru untuk mengedukasi masyarakat, terutama sosialisasi dalam melawan COVID-19. Karena itu, ia berinisiatif untuk menggunakan karya ilustrasi mahasiswa DKV sebagai media edukasinya. Salah satu mahasiswa DKV ITS Angkatan 2018, Adek Saputra, menguraikan karya ilustrasi yang dibuat olehnya berdasarkan keresahan terhadap perilaku remaja di Indonesia yang masih belum peduli dengan penyebaran COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemuda yang merasa tidak akan terjangkit oleh virus ini. Konsep dari ilustrasinya pun menyesuaikan dengan kehidupan para remaja, yaitu bertemakan semi-romantis dengan menggunakan warna yang menarik serta bahasa yang mudah dimengerti. Sama halnya dengan Azek, Dandi Wan Cahyadi menjelaskan, konsep dari karya ilustrasinya berbentuk cerita bersambung yang berjudul A Journey to Against COVID-19. Adapun cerita bersambung ini menceritakan usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan seseorang untuk mengalahkan virus tersebut. Tentunya hal ini bertujuan agar pesannya disampaikan lebih interaktif dan menyasar semua kalangan. Rabendra berharap supaya karya-karya dari mahasiswa DKV ITS ini dapat diapresiasi oleh masyarakat secara luas, dan juga pesan-pesan positif yang diusung dapat memberikan pengaruh positif. Ia ingin mengambil peran melalui apa yang mereka bisa, yaitu menyampaikan pesan positif melalui bahasa well. Dan berdengar, sekianlah warna-warni kali ini. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
Coba lagi ditemani pagi.
Terima kasih masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Sekarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Nunung Wardiman. Penyanyi jazz kelahiran Surabaya ini dikenal sebagai salah satu penyanyi jazz wanita terbaik di Indonesia. Namanya mulai dikenal sejak ia merilis dua seri album Nada dan Improvisasi tahun 1981. Seiring dengan namanya yang semakin dikenal, lagu-lagunya pun banyak yang menjadi hits. Selain lagu hits yang dipopulerkan olehnya, Nunung Wardiman juga melantunkan lagu yang sudah populer sebelumnya. Salah satunya, Layu Sebelum Berkembang. Lagu ciptaan Arianto ini pernah dinyanyikan oleh Teti Kadi dan duet Bruri Marantika dengan Emilia Contessa. Lagu ini mengangkat cerita tentang hubungan dua insan yang telah dipupuk sejak awal namun harus kandas sebelum merasakan kebahagiaan. Hal tersebut ibarat tanaman yang layu sebelum sempat berkembang. Pendengar, inilah Nunung Wardiman dengan Layu Sebelum Berkembang. Selamat mendengarkan.
Hatiku hancur mengenang dia, berkeping-keping janjinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan denganmu. Kini hancur berderai di hatiku yang lama ku simpan, hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Waktu itu dunia berseri-seri, malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan denganmu. Kini hancur berderai kepedihan
hatiku yang lama ku simpan hancur kini sebelum berkembang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan ke akun sosial media kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.